Ar prasību pret Krieviju Eiropas cilvēktiesību tiesā vērs šies tuvinieki 55 cilvēkiem, kas 2014. Gadā gāja bojā Ukrainas austrumos, kad virs prokremlisko kaujinieku kontrolētas teritorijas tika notriekta Malaizijas pasažieru lidmašīna. Upuru tuvinieku vārdā prasību piekdien iesniedza advokātu birojs Amsterdamā vēstu Nīderlandes mediji. Nīderlandes raidsabiedrībā NOS advokātu biroja jurists norādīja, ka upuru tuvinieki uzskata, ka Krievija nav sniegusi svarīgu informāciju starptautiskajai kopīgajai izmeklēšanas komandai, kas izmeklē avio katastrofu. Turklāt upuru tuvinieki apsūdz Krieviju, ka tā nāk uz klajā ar apgalvojumiem, kas vēlāk izrādījušies nepatiesi. Saskaņā ar Nīderlandes mediju vēstīto bojā gājušo ģimenes apsūdz Krieviju par upuru cilvēktiesību pārkāpšanu, iznīcinot lidmašīnu un vēlāk kavējot izmeklēšanu. Prasība Eiropas cilvēktiesību tiesā iesniegta 6 mēnešus pēc tam, kad starptautiskā izmeklēšanas komanda, ko vada Nīderlande, maijā paziņoja, ka aviolaineris notriekts ar raķeti Buk, kas tika atvesta no Krievijas. Izmeklētāji nonākuši pie secinājuma, ka tā uz Ukrainas teritoriju atvesta no Krievijas armijas 53. Pretgaisa raķešu brigādes Kurskā. Izmeklētāji jau iepriekš bija paziņojuši, ka raķeta toreiz izšauta no prokremlisko separātistu teritorijas. Tagad Eiropas cilvēktiesību tiesai būs jālemj, vai prasību pieņemt izskatīšanai. Ja lēmums būs pozitīvs, lietas izskatīšana var ilgt 5 līdz 7 gadus. 2014. Gada 17. Jūlijā aviokompānijas Malaysia Airlines lidmašīnā reisā no Amsterdamas uz Kuala Lumpuru atradās 298 cilvēki. Visi gāja bojā. Lielākā daļa upuru, 2/3 bija nīderlandieši, bet starp bojā gājušajiem arī Malaizijas, Austrālijas un vēl vairāku valstu pilsoņi. Pasažieru lidmašīna notrieca virs Kremļa atbalstīto kaujinieku kontrolētas teritorijas Donbasā. Krievija jeb kādas pret to vērsts apsūdzības saistībā ar avio katastrofu noraida. Tomēr Nīderlanda un Austrālija maijā paziņoja, ka uzskata Krieviju par atbildīgu notikušajā traģēdijā un raķešu sistēmas Buk piegādē Donbasā. Jāpiebilst, ka saistībā ar avio katastrofu upuru tuvinieki tiesās pret Krieviju vērsušies jau iepriekš. 2016. Gadā prasība Eiropas cilvēktiesību tiesā iesniedza tuvinieki 16 bojā gājušajiem no Austrālijas, Jaunzēlandes un Malaizijas. Pieprasot kompensāciju 330 miljonu dolāru apmērā. Gadu vēlāk šai prasībai pievienojās vēl vairāk nekā 200 tuvinieki, 111 upuriem no Nīderlandes. Gīns Samoliņš, Latvijas Radio.